Campus FM jippreżenta Stejjer mill-Belt. Merħba għal dawra oħra fil-Belt Valletta. Dawra li sejra toħodna fl-inħawi li forsi ftit jersu leja. Dall-axħar spiċċajna biex għamilna ftit ħin mhux ħażin fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Għalkemm fil-verità domna xi ftit hemm, bħalma wieħed jista' jinduna, laqqas biss bdejna. Għax dak it-teżor għandu mijiet ta' dettalji u informazzjoni li nistgħu nitkellmu dwarhom. Imma ħallina minn dan. Wajjew ħalli nkomplu bid-dawra tagħna fit-toroq. U fl-inħawi tal-Belt Valletta. Bħalissa jinqiegħed ħdejn il-Bavira, waħda mill-berġ tal-Kavalieri tal-Ordni ta' San Ġwan. Din il-berġa kienet ġiet miżuda mal-kumplament ferm aktar tard, għax fil-verità ma kienx hemm lingwa tal-Bavariżi. Iżda bħalma wieħed jista' jimmaġina l-istorja tinbidel, kif ukoll iċ-ċirkostanzi ikollhom jinbidlu ħalli jkunu jistgħu jakkomodaw sitwazzjonijiet politiċi. Illum il-ġurnata l-Bavira qiegħda tintuża minn Dipartiment tal-Gvern Ċentrali. Iżda jiena niftakara bħala skola. Hemm kont immur u niftakara li għalina konna nqisuha bħala skola kbira ħafna. Klassijiet fuq kif ukoll isfel. Kien hemm il-bitħa fejn konna nilagħbu waqt il-ħinijiet tal-mistrieħ u kien ukoll il-post fejn konna noqogħdu wara xulxin ħalli nkunu nistgħu nieħdu tazza ħalib. Kien żmien ħelu li qattajna hemm u ngħid id-dritt konna verament kuntenti. Biex xejn li kenna. Fil-waqt li illum il-ġurnata l-iskejjel għandhom gymnasiums attrezzati għall-aħħar fi żmien ukoll ma kenna kienet it-triq ta' quddiem l-iskola. Dak iż-żmien ma tantx kienu jgħaddu karozzi u għalhekk ma kienx hemm problema laqqas. Min jaf kemm tfajna l-ballun l-isfel minn fuq is-sur u mbagħad ħadd ma jkun irid imur għalih. Imma dak kien żmien ieħor. Niftakar ukoll l-attivitajiet li konna nagħmlu f'dak iż-żmien. Waħda mill-aktar tifkiriet li għandi hija ta' meta kienet issir il-qudisa u ċ-ċelebrazzjoni fi jum id-Duluri. Il-qudisa kienet xi ħaġa ta' solt iżda fil-fatt kienu jitolbuna biex inġibu affarijiet ħalli nżejnu l-altar. Kienet tkun xi ħaġa differenti ħafna minn tas-soltu. Min kien iġib il-qsari, oħrajn kienu jġibu fjuri jew xemat u kien hemm ukoll min kien iġib il-gastri. Dawn il-gastri kienu sari iżda bis-saqajn u għalhekk kienu jkunu għoljin ukoll. B'dawn l-affarijiet kollha kienu jkun hemm altar verament mżejjen u ferm sabiħ. Il-bini tal-Bavira huwa wieħed minn dawk li wieħed jista' jgħidlu li ma tantx huwa magħruf minħabba l-lokalità tiegħu. Minn flok dan il-palazz oriġinarjament kien hemm il-kalkara tal-ġir. Jidher li din ġiet mikrija lill-Kavallier Fra Gaspare Carniero. Iżda ma tantx damet hekk għax ftit wara beda jibni l-palazz residenza tiegħu. Dan il-palazz kien magħruf bħala Palazzo Carniero, kif kienu magħruf għall-palazzi ta' dak iż-żmien bil-kunjom ta' dak li jkun bnieh jew joqgħod fih. Sennew ftit, għax milli jidher it-turisti kullum kien saru jittieħdu, fuq kollox hekk għandu jkun ta', għax il-Belt Valletta mhijiex biss l-istess erba' toroq li hemm fin-naħa ta' fuq.
Bħalma diġa kelli l-okkażjoni ngħidilkom, l-Ordni ta' San Ġwan kien maqsum internament f'lingwi, b'hekk setgħu jaħdmu ferm aktar aħjar. Fost dawn il-lingwi kien hemm dik tal-Ingilterra, iżda ftit wara li l-Ordni ġie Malta, kien hemm it-taqlib kbir fl-Ingilterra u r-Re Enriku VIII iġġieled minn mal-Papa u waqaf Knisja Anglikana. Minħabba f'hekk huwa ikkonfiska l-artijiet kollha li kienu jappartjenu lill-Ordni ta' San Ġwan u ma ħallix nies oħra li jidħlu membri f'ħdan l-Ordni. Wieħed jimmaġina li meta nbniet il-Belt Valletta kien hemm xorta x-xewqa li din il-lingwa terġa' tieħu l-ħajja, iżda ma kellux ikun. Lejn is-seklu 18 kien hemm tentattiv mill-Elettur ta' Bavarja ħalli iwaqqaf il-lingwa tal-Bavarja separatament minn dik tal-Ġermanja. Iżda minħabba raġunijiet politiċi, il-Kunsil tal-Ordni ma kienx aċċetta din it-talba. Biss sabu triq oħra. Minħabba li l-lingwa tal-Ingilterra kienet rieqda biex ma ngħidux mejta, allura ġiet maquda ma' din il-lingwa u b'hekk spiċċaw biex kien hemm il-lingwa tal-Ingilterra u dik tal-Bavarja. issa li kien jonqos kien li kollhom il-berġa tagħhom. Fis-seklu 18 il-Belt Valletta kienet inbniet kollha u ma kienx hemm postijiet battala biex ikunu jistgħu jibnu palazzi ġodda. Bil-fors ridu jsibu bini li kien diġà eżistenti u barra minn hekk jikkonvertuha l-berġa. Fil-Palazz Carniero sabu il-post ideali. L-ewwel nett il-palazz kien sar proprjetà tal-istess ordni ta' San Juan u allura malajr setgħu jsiru l-arranġamenti ħalli dan il-bini jibda jiffunzjona bħala il-berġa tal-lingwa tal-Bavarja. Għadna sal-ġunata tal-lum nirreferu għal dan il-bini bħala il-berġa ta' Bavira.
Naħseb jien dawn it-turisti li hawn illum huma Ġermaniżi. Għax tajt kemm ilhom isaqsu mistoqsijiet u jieħdu ritratti. Tagħmel sens li meta jkollok turisti ġejjin minn pajjiż li taf li hemm xi ħaġa minn ta' pajjiżhom, wieħed jurihom dawn. Ikun aktar jagħmel sens li jkun hemm din il-konnessjoni għax b'hekk l-istess turist japprezza aktar dak li jkun hemm quddiemu. U naħseb bħalissa qiegħda tkompli tgħidilhom dwar l-arkitettura ta' dan il-palazz. Anki jekk fil-verità m'hemmxejn ta' barra minnhom. Il-perit li ħażeż il-pjanta ta' dan il-palazz kien jismu Carlo Gemak. Perit li kien jaħdem f'Malta lejn l-aħħar tas-seklu 17 u l-bidu tas-seklu 18. Il-faċċata tagħtik impressjoni sabiħa għax hija mibnija soda u għandha bilanċ estetiku wkoll. It-twieqi huma mdaqsa u joffru stampa ta' bilanċ. Dawk tas-sular t'isfel għandhom il-ħadid quddiemhom bħalma kienet idrawwa sa ftit ta' snin ilu. Il-bib prinċipali huwa mdaqqas u fuqu hemm gallerija miftuħa. Il-gallerija għandha tliet twieqi li huma kemmxejn differenti fid-dekorazzjoni mill-kumplament. Fi żmien l-Ingliżi din il-berġa ntużat għal diversi bżonnijiet, fosthom intużat anki mill-militar. Iżda jew ħankomplu l-mixja tagħna jew aktar aħjar nibdew mixjin għax waqafna ħdin il-Bavira u bqajna hemm. Hekk kif nibqgħu mexjin mal-bankina tal-istess bini li għadna kemm semmejna, naslu fit-tarf u naraw li niġu fit-tmim ta' Triq il-Fran. Fuq il-lemin hemm niżla li toħodna għal taħt l-istess Bavira. Nibdew niżlin minn din it-triq għax illum għal taħt iswar tal-Belt. Il-mixja tagħna. Fil-fatt aħna mixjin nistgħu naraw quddiemna l-istess bini tal-Bavira. Li fil-verità hawnhekk naraw li għandu aktar minn sular wieħed taħt il-livell ta' triq. Naturalment hemm imħażen kif ukoll shelter tal-gwerra. Fuq il-lemin hemm mina li n-nies tal-lokal nafuha bħala il-mina tal-fossa. Iżda qabel ma nkomplu niżlin l-isfer ħallsu fuq in-naħa l-oħra, fuq in-naħa ta' xelluk, u taraw numru ta' toroq dojoq. Hawnhekk jingħad li kien il-post fejn kienu joqogħdu l-ftit familji Lut li kienu jgħixu Malta fi żmien il-Kavalleri. Toroq dojoq antiki u tantieħor il-bini li hemm fl-inħawi. Illum il-ġurnata miħsib li jkunu restawrati uħut mill-istess bini għal użu kulturali. Il-mina li għaddejjem minna bħalissa hija moderna. Oriġinarjament din kienet sempliċi toqba fil-ħajt. U għalhekk bl-Ingliż hija magħrufa bħala seliport. F'kull belt u sistemi ta' swar wieħed għandu dejjem isib minn dawn il-bibinżar, mistura u dojoq ukoll. Il-ħsieb kien biex soldati jkunu jistgħu joħorġu mingħajr ma jagħtu wis f'lajna waqt xi assedju, kif ukoll ikun hemm iċ-ċans li min ikun barra jkunu jistgħu jitlu dawk in-nies li jridu jitlu wara swar. Fil-verità fi żmien l-Assiedu l-kbir, il-famuż Toni Bajjada kien jagħmel użu minn bib żgħir li kien hemm fix-xatt tal-birgu, li għadu magħruf sal-ġunata tal-lum bħala t-toqba. Il-mina ġiet imkabbra minħabba l-bżonnijiet tat-traffiku. Kif toħroġ mill-mina tara d-daħla tal-port ta' Marsa Mxett quddiemek? Jekk ikun fi żmien tax-xitwa forsi jkun il-baħar imqalleb, għandek tara xenarju li jsaħrek. Il-baħar hawnhekk ikun qawwi mhux ħażin u mhux l-ewwel darba li jagħmel ħsara fl-inħawi. Din iż-żona hija popolari wkoll ma' dawk li jiġu ħalli jozzu taħt il-wiċċ tal-baħar minħabba li l-barra mixxat imbastiment Ingliż tat-Tieni Gwerra Dinjija. Ħarsu ħarsa warajkom u taraw iswar. Swar għoljien b'saħħithom u biħxumna minħabba li fis-seklu 16 meta nbnew l-istil u l-ħsieb militari kien li jkollok swar għoljien u b'saħħithom għal kull attakk li jista' jkun hemm kontrihom. Iswar baqgħu bla mit-tifsa minn meta nbnew fuq id-disin tal-perit Francesco Lapparelli. Meta tħares lejhom tibda tifhem kemm kienet diffiċli li terbaħ dawn iswar. Meta wieħed ikun fuq net u tħares l-isfel tara viżjoni partikolari. Iżda meta tkun taħt dawn iswar u tħares il-fuq tibda tgħid kif jista' jkun li jien nerbaħ dawn iswar. U kien minħabba fek li f'dak iż-żmien kien isir ħafna sparal tal-balal għal kontra swar u fuq l-istess post ħalli jippruvaw jagħmlu xi fetħa fi swar. Min hemm imbagħad ikunu jistgħu jippruvaw jidħlu għal wara iswar. Jekk wieħed jimxi lejn in-naħa tax-xellug naslu taħt iswar tal-mandraġġ biex niftehmu. Iżda jekk induru n-naħa l-oħra inkunu nistgħu nkomplu mixin u hawnhekk hija magħrufa bħala l-fossa. Għad hemm diversi kmamar imdaqsa li jintużaw mis-sajjieda u d-dilettanti ta' dawn in-ħawi. Hemm ukoll xi żewġ ħwienet ta' xogħol li niftakarhom li kienu hemmhekk anki meta jien kont għadni żgħir. Hekk kif tkompli miexi tasal ukoll ħdejn menqa żgħira. Bħala nsibu f'diversi portijiet tas-sajjieda madwar Malta u Għawdex u dawn kienu saru ħalli joffru xi ftit kien lill-inġenji tas-sajjieda li jkunu fl-inħawi. B'hekk f'kasta maltemp ma jkunx hemm problemi u tkissir tal-inġenji tal-baħar. Min jaf kemm labta hawnhekk. Niġru min-naħa l-oħra u nagħmlu tliela ħalli naraw min se jasal l-ewwel ħdejn il-postana. Fuq kollox il-postana ma kienx xejn. Kien sempliċiment dik ir-rokna li konna dejjem noqogħdu hemm kull meta ninżlu nomu. Għax kif induru minn taħt il-mina prattikament kienet tkun ġirja waħda. Kif wieħed jasal ħdejn it-tarf tal-menqa, naraw ukoll imrekken fis-swar bib li jifforma parti mill-Forti Sant'Irmu. L-imħabba tiegħi lejn iswar naħseb li jiena trawmet f'dawn l-inħawi. Kont inqatta' jiem sħaħ taħt dawn iswar, nom, nelab. Iżda niftakar li minn dejjem kienu jaffaxxinawni dawn iswar. Min jaf kemm kont ħolhom bistejjer li kienu jiġġuldu soldati u jinqatlu jidwadbu minn fuq iswara l-isfel? L-immaġġinazzjoni tiegħi f'dak iż-żmien kienet ħafna u ħafna fertili. Fit-tarf ta' dan il-passiġġata naslu fid-daħla tal-port ta' Marsa Mxett. Hawnhekk kien hawn oriġinarjament banju. Dan il-banju kien bħala pixxina maqtuha fil-blat naturali. Kien hemm fetħa fuq in-naħa ta' barra ħalli dejjem kien ikun hemm il-baħar dieħel u jbiddel l-istess baħar li jkun fuq ġewwa. Kien post għall-kenn ukoll, għax anki jekk il-baħar ikun qawwi xorta waħda konna nkunu nistgħu nomu. Wieħed jieqaf u jħares lejn il-baħar lejn id-diversi inġenji li wieħed jara llum. Kull tip ta' dgħajjes luh cabin cruisers. Fi żmieni dawn ma kinux preżenti. Minħabba fek, min jaf kemm kien hemm sħabi li kienu jaqsmu l-bokka ta' Marsa Mxett lejn il-polta ta' Tinje. Jien ma konġ daqshekk koraġġuż. Qatt maqsam tan-naħa l-oħra. L-lum tarad-dajes ta' kull tipu daqs kif ukoll anke l-għaniex imdaqsa bit-turisti. U ngħidilkom id-dritt ħa naqa' ftit għaw nħalli nisma' x'qiegħed jingħad fuq waħda minn dawn il-għaniex.
Sinjuri, ħarsu lejn il-majestożità ta' dawn is-swar. Diġà tkellimna ħafna dwar dawn is-swar kif inbnew u kif il-kavalleri kienu jaħsbu ħalli jkollhom l-aqwa periti militari biex jagħtuhom il-pariri. Is-swar li qegħdin naraw bħalissa kienu ġew miżjuda fis-seklu 17. Dan minħabba l-fatt li wara li bnew is-swar tal-Belt Valletta, l-istess kavalleri baqgħu dejjem iżommu ruħhom aġġornati ħalli jkollhom l-aħħar teknika f'Malta. Wieħed mill-periti li kienu ġabu f'Malta, Karl Gutenberg, kien fil-verità suġġerixxa li dawn is-swar ma kellhomx jitħallew ikunu mibnija bil-ġebla tal-Franka. Dan ir-raġuna u tajjeb kien qed jgħid li l-Franka malajr tibda titerra minħabba li hija faċċata tal-baħar u għall-elementi kollha li wieħed jista' jimmaġina. Kien għalhekk li huwa suġġerixxa li l-ġebla preferita kellha tkun dik taż-żonqor. Fil-fatt jekk wieħed iħares lejn is-swar malajr tindunaw kemm għadhom saħħithom u daqs li kieku għadhom kemm inbnew riċentement. Fi żmien l-Ingliżi l-istess swar tal-Forti San Tirmu baqgħu jintużaw. Komplew iżidu magħhom u rraġunaw ukoll minħabba l-fatt li aktar m'għadda żmien aktar bdew jinbidlu s-sistemi tal-artillerija. Kien hemm il-bżonn li jkun hemm mibnija postijiet apposta għall-kanuni l-ġodda u dawn kellhom ikunu tajbin biżejjed biex jiddefendu l-inħawi kollha minn attakki mill-ajru. Mixja fuq is-swar tal-Forti San Tirmu toffrilkom dawn l-eżempju wkoll. Fuq in-naħa tal-bokka tal-Porta Marsamxett hemm forti tinje. Din il-forti?
Mo qed nisma' xejn issa. Anzi, nnexxiena nisimgħu ftit mhux ħażin minn dik li spjega dwar is-swar. Fuq kollox nista' ngħidilkom jien dwar il-Forti Tinje. Dak il-post kien spiċċa magħruf wara l-assedju bħala l-ponta ta' Dragut. Ir-raġuni kienet li meta Dragut wasal Malta għall-assedju l-kbir. Wa kien poġġa batterija ta' kanuni fuq dik in-naħa biex is-swar tal-Forti San Tirmu jkunu mdawrin minn kollum kien. Sakemm il-bniet il-Forti Tinje din il-ponta baqgħet magħrufa bħala l-ponta ta' Dragut. Naħseb ftit jafu li f'dawn l-inħaw il-kavalieri kienu ħasbu biex jibnu belt sħiħa biswar li tkun tista' toffri aktar saħħa fid-diviża tal-Belt Valletta kif ukoll għad-daħla tal-Porta Marsamxett. Iżda din il-belt baqgħet bisħolma u fuq il-karti. Lejn l-aħħar tas-seklu 18 inbniet il-fortizza li hemm illum. Minħabba li kien hemm il-kavallier Tinje li offra somma konsiderevoli għall-bini tagħha, il-Kunsill tal-Ordni ddeċida li jsemmiha għalih. Il-forti kienet f'pożizzjoni tajba ħafna minħabba li setgħet toffri diviża flimkien mal-Forti San Tirmu u għad-daħla tal-Port ta' Marsamxett. Inkomplu nimxu, u wissa se nduru għal taħt is-swar tal-Forti San Tirmu. Dawk is-swar li fil-verità qed iħarsu lejn il-ftuħ tal-Baħar Mediterran. Mhumiex iħarsu lejn xi port iżda l-barra u allura dawn kunu l-ewwel swar li jaraw il-barranin hekk kif ikunu deħlin fil-portijiet tagħna. Is-swar hawnhekk huma mibnija wkoll bil-ġebla taż-żonqor u b'hekk huma diffiċli sew biex wieħed jarbaħhom. Hawnhekk kien ukoll il-post fejn konna nilagħbu jien, ħuti u l-kuġini. Attajna jiem sħaħ fis-sajf ninżlu kważi kull jum nommu, iżda darba fil-ġimgħa, jekk mhux aktar, konna ninżlu għal ġurnata sħiħa. Wara nofsinhar kienu kun hawn id-del hawnhekk u għalhekk konna nersqu l-hawnhekk ħalli inkomplu nilagħbu nommu iżda mhux fil-ħin tax-xemx. Il-mixja tagħna kienet toħodna wkoll saħdejn il-bokka tal-Porti Kbir fejn hemm parti mill-breakwater.
Ħaniqfu ftit hawnha x'minħabba li aħna qegħdin fuq dawra partikolari u privata, allura nistgħu nieqfu aktar fit-tul quddiem ċertu pożizzjonijiet. U dimna qed naraw is-swar tal-Forti Sant'Irmu, swar b'saħħithom ħafna u li baqgħu jintużaw anke matul it-tieni gwerra dinjija. Iżda l-aktar ħaġa impressjonanti li qegħdin naraw hawnhekk huwa l-breakwater. Minħabba li l-port il-kbir beda jintuża ferm aktar mal-medda ta' snin. L-istess awtoritajiet navali Ingliżi ħasbu li kellhom jieħdu ħsieb li jkollhom il-port ewlieni tagħhom fil-Mediterran imħares sew minn kull attakk. L-attakki setgħu kienu kemm mill-għandu kif ukoll minn xi maltempata. Fil-verità kienu ilhom jaħsbu biex jibnu dan il-breakwater, iżda dejjem kien hemm l-intopp il-kbir ta' nuqqas ta' flus. Biss, fil-bidu tas-seklu 20, l-awtoritajiet ħadu d-deċiżjoni li dan kellu jinbena. Ingħata bidu għalih fis-sena 1903. Aċ-ċerimonja ta' tqejjid tal-ewwel ġebla kien hemm preżenti r-re Edwardu VII tal-Ingilterra. Dan il-proġett kien wieħed mill-akbar li qatt għamlu l-awtoritajiet Ingliżi, u barra minn hekk kien sewa aktar minn miljun lira sterlina ta' dak iż-żmien. Dam jinbena 6 snin, u biex ix-xogħol jitħaffef kellhom iġibu lejn Malta diversi ħaddiema minn Sqallija.
Bħalma nħobb ngħid jien kulħadd jibqa' affaxxinat bl-istorja. Li hawn madwanna. Kull fejn tħares din il-biċċa ta' blata f'nofs il-Mediterran għandha xi storja xi tgħid, irkejjen, bini, kurzitajiet u mitt ħaġa oħra li joffru stampa ta' dak li seħħ f'Malta matul is-sekli. Wasanna hawnhekk f'dan il-post fejn qegħdin naraw taraġ li wasanna wkoll ħdejn il-ponta. Għalkemm dan il-pont huwa modern, fil-verità kien hawn wieħed hawnhekk li kien ġie mġarraf fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Dan seħħ meta fl-Ulju tal-1941 grupp ta' Taljani pruvaw jattakkaw il-port il-kbir. Jidħlu ġewwa u jagħmlu ħsara jew iktar aħjar ħerba mill-bastimenti li kien hemm ankrati. Iżda dawn ma rnexxilhomx. U minflok ma fetħu toqba biex ikunu jistgħu jitlu huma, spiċċaw biex waqgħu il-pont u bekk imblukkalhom id-daħla għalihom stess. Kien diżastru għall-istess Taljani. Iżda kienet ta' Wens għad-difensuri f'Malta. U minna ma tritu kollok tajt li ħġajna wasanna fit-tmim ta' din il-passiġġata. Inkomplu mixinu ngħaddu miħdejn diversi dettalji fil-blatt kif ukoll is-swar tal-Forti Sant'Irmu u hekk kif naslu fit-tmim tal-passaġġ naraw li hemm taraġġ li wasanna saħdejn is-sala tal-Mediterranea Konferenzi. Dik hija d-dawra. Iżda naħseb li kienet dawra interessanti wkoll. U nispera li ħadtu gost tisimgħuha. Jiena, Vincent Zammit, inselmilkom.